История на изкуството за деца. Майсторите магиосници.
Нощ. Пълната луна осветява малкото селце. Всички спят. Само щурците не спират концерта си. И обитателите на малка къщичка в страни от селото явно още са будни. Защо? Да надникнем вътре. Магиосникът Джиан Фен седи пред голяма маса и нещо работи. През рамото му любопитно наднича изящна клонка с приказно красиво цвете. Хората от селото малко се страхуват от Джиан. Говори се, че ако пожелае, той може да смали всичко. Животни, дървета, скали, дори човек. А после, когато станат съвсем малки, да ги поднесе на някого като подарък на поднос. Ние с теб, любопитни слушателю, надникнахме в къщата и видяхме доказателството. Цъфнало дръвче джудже. По масата на магиосника има още много миниатюрни дървета в керамични саксии.
Изкуството да се смаляват дърветата днес се нарича бонзай. Тази дума е японска и означава дърво в саксия. Но самото изкуство е възникнало в Китай около 1500 години преди Христа. Там то се е наричало пенджин, т.е. пейзаж на поднос. Изкуството бонзай е символ на вечността и връзката между Създателя на Вселената и човек. Едва около 2500 години по-късно, през 10-11 век, пенджин, т.е. бонзаят, е пренесен в Япония.
Според легендата, магиосникът Джиан Фен открил, че дървото може да се смали, ако просто не му позволиш да порасне, т.е. периодично подрязваш корените и клоните му. С това подрязване се придават и различни форми на дърветата джуджета. Пак сме в къщата на магиосника Джиан Фен. Той е оставил дръвчето и нещо бърка. Сигурно е друга магия. Сега хваща забърканото нещо и започва да го меси като тесто. Не, това не е тесто, а е глина. Магиосникът оформя красив плитък съд и го слага да се пече. Когато е готов, ще присъди в него дръвчето, превърнато в произведение на изкуството, и ще го подари на императрицата.
Тази саксия е направена от фарфор, дядото на прочутия китайски порцелан. Всъщност не знаем дали точно магиосникът Джиан Фен от легендата го е измислил или сместа се е получила случайно. Фарфорът е бил открит преди около 4200 години, а що се отнася до днешния качествен китайски порцелан, специалистите още спорят от кога точно се изработва.
Фарфоровата саксия с изящното дръвче бонзай е изрисувана с невероятно нежни сини рисунки. Пейзажи, хора и дракони на бял фон. Синьото е цветът на небето. Около 1500 години преди Христа в Китай вярвали, че то бдинат хората. То ни изпраща или ни лишава от плодородие. Оттам се раздава справедливостта и затова небето е най-достойният образец за подражание.
История на изкуството за деца.
година. Свечерява се. Археолозите си тръгват от разкопките край Карловското село Дъбене. Ръководителят на експедицията Мартин Христов и неговият колега от Националния исторически музей се запътват към магазинчето за хранителни стоки в град Сопот, където са отседнали. Посреща ги усмихнатата продавачка с невероятно красива огърлица на шията. Откъде ви е този гердан, смаяния, пита единият от археолозите. Мъжът ми е тракторист. Докато орял наблизо с трактора, видял, че нещо проблясва в разораната земя. Събрал манистата, донесе ми ги и аз се ги нанизах. Още на следващия ден трактористът завежда археолозите на мястото, където е намерил манистата.
Така било открито едно от последните намерени в България тракийски съкровища. Повече от 20 000 прекрасни златни маниста, халкички, обици, спирали, фиби за коса, малки амулети и цели бижута, разпръснати и заровени в земята като дар за великата богиня, майка на траките. Най-малките маниста са с диаметър 1 мм и половина. И са толкова еднакви, че даже днес с най-модерен електронен микроскоп трудно могат да се направят. Съкровището има и един уникален нож от злато и платина. За да се получи и такава сплав, трябва и двата метала да се разтопят при температура над 1800 градуса. От тук, от местността край село Дъбене, бижутата тръгвали към остров Крит и Мала Азия. Почти същите бижута са намерени в древната Троя, но с около 200 години по-късни.
Невероятните дъбенски маниста могат да се видят в Националния исторически музей. За съжаление, никога няма да узнаем името на майстора-магьосник, който ги е направил преди около 5000 години. Приблизително 500 години преди китаецът Джиан Фен да измисли бонзая и порцелана. Хиляда и 500 години преди Христа. Нощ. В светлината на пълната луна върви процесия. Хората от големия град са тръгнали към белите скали край морето. Там, в бялото пристанище, те ще поднесат своите дарове на великата богиня майка и на богинята на луната Никхал. Великолепни позлатени статуетки от бронз и пластинки от слонова кост с резба, изобразяваща богините. Богинята майка често е изобразявана като дърво. Едно момиченце дори носи любимата си кутийка с формата на патица. Най-отпред върви главният жрец и пее новата песен в чест на богинята на луната. Повече от 3000-летия по-късно, в 1928 година, докато оре малката си нива близо до средиземноморското пристанище Минейл Бейда в днешна Сирия, един селянин ще попадне на следите от древната процесия. Плугът му се удря в камък, а камъкът пропада в някакво помещение. Изплашен, човекът се връща в селото. Съселените му обаче решават да проверят какво има в дупката. Какво мислите намират? Гробница. По-късно е намерена и кутийката с формата на патица.
Сирийският урач намира гробището на град Угарит в най-източната част на Средиземно море. Днес това е град Рашамрафа в Сирия. 1500 години преди Христа Угарит е бил едно от най-големите пристанища на тогавашния свят. По време на разкопките в Угарит, френският археолог Клод Шофер открива не само пластинки от слонова кост, покрити с великолепно изрязани фигури на различни богове и богини, златни медальони, позлатени бронзови статуетки, но и няколко големи библиотеки на глинени плочки с клинописни текстове на договори, лични писма и поеми, а сред тях песента на жреца на богинята на луната Никхал.
Големият въпрос е как преди около 3500 години в различни точки на Евразия майсторите са създавали тези прекрасни произведения на изкуството? Майсторите, разбира се, не са били магьосници, а са имали познания. Но как са стигнали до тези познания? Това е поредната загадка за науката и поредното предизвикателство към теб, млади слушателю.
Автори Надя Тодорова и Стойка Кайракова-Чукова. Консултант професор Диана Гергова. Музикално оформление Даниела Найденова, редактор Ирина Вълчанова. Текста чете Иво Райков. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.